dámy a pánové. Písnička Karla Plíhala uvedla našeho dalšího přednášejícího, kterým je pan doktor Jeroným Klimeš, který je člověk, který má za sebou pestrý profesionální život, učil budoucí policisty, posuzoval zájemce o adopci dětí, zkoumal psychologické dopady neplodnosti, zabýval se pastorální teologií. A pastorální teologie je blízká i dnešnímu tématu a tématu jeho dnešní přednášky. A ta přednáška se jmenuje Zjevení a iluze. Takže předám slovo panu doktoru Klimešovi.
Tak, dobrý den, děkuji za pozvání. Jenom bych upozornil, ne pastorální teologii, nejsem teolog, ale pastorální psychologii jsem se zabýval v diplomové práci ještě kdysi a konkrétně jsem se zabýval věcmi, které souvisí s odchody od víry, to znamená takový zvláštní druh konverze, odpad od víry. Zajímavý bylo, že jsem našel spoustu literatury, která se týkala příklonu k nějaké náboženské skupině, třeba, já nevím, když se někdo stane členem jehovitů a potom nějaký sekty a potom třeba z ní odejde, tak tenhle ten proces byl popsán poměrně hodně a bohatě, byla na to spousta knížek, ale na ten obrácený proces, to znamená, když jako třeba vy jste, nebo my všichni, že jenom většina z nás jsme katolíci, to znamená, když je člověk zakotvený v katolické církvi a teďka odchází ven, jakým procesem prochází, tak to jsem našel asi 3-4 práce, které se tohle týkaly. Tak mimo jiné jsem tam popis taky převzal z nějaké literatury, tam byl hezky popsáno proces řádové sestry, která odešla z řádu, sice zůstala samozřejmě v církvi, ale přestala jako být členem řádu. Tak jenom říkám, to byla docela zajímavá zkušenost, která s tím, co tady bude následovat, souvisí taky. Já pořád se motám kolem toho, co jsem rozebral v této knize Partneři a rozchody. Tam je celá, tuším, že čtvrtá kapitola věnovaná fantazijním postavám, což je druh mentální reprezentace, prostě způsob, jakým v naší hlavě jsou uloženy informace o světě. Já jsem to potom samozřejmě trochu rozpracoval v této knize Psycholog a jeho svědectví o Kristu, která je spíš trošku výpovědí o mně, než, jako bych řekl, vědeckou knížkou, to asi určitě není. Ale tady jsem jako rozebral ty otázky, jak se buduje obraz Boha v naší mysli, protože v době, kdy jsem ještě studoval psychologii, tak už byla běžná nebo známá knížka Démonické obrazy o Bohu, kterou napsal německý autor Frelingsdorf. Já jsem to četl ještě v němčině, ale vím, že už to bylo přeložené, tak kdybyste na to narazili, tak by se vám to možná taky hodilo. Tak, my začneme si dneska povídat o tom, jak si nastavit kritéria, podle čeho poznáme, že něco by mohlo být skutečné zjevení a co je skoro jistě, nebo jak poznat psychickou iluzi. Tady máte jedno kritérium hned v tom úvodním slajdu. Poznáte to podle toho, že iluze nevrhá stín. Tak, já bych začal tímhletím motem z Jana. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských. To je takový princip, který nám provází Ježíše na několika místech. Prostě Ježíš se držel při zemi, ač je to paradoxní. Opravdu říká, jestliže chcete dospět k těm nebeským věcem, měli byste používat zdravý rozum, když se mluví o pozemských věcech. To znamená, že jestliže chceme být realisti a rozumět těm nebeským věcem, tak bychom měli být především při smyslech, co se týče těch pozemských věcí. Ježíš tu myšlenku používal i v jiném kontextu. Konkrétně, když vyčítá farizeum, když vidíte mraky na východě, říkáte, přijde déšť a bývá tak. Vidíte, že slunce zapadá nějak, říkáte, bude horko a bývá tak. Pokryci, jak můžete poznat znamení doby, tedy jako času, a nepoznat znamení doby, jinak takhle to tam je, ten citát si přesně nepamatuju. Ale každopádně ta myšlenka je stejná. Když používáme zdravě rozum na posuzování pozemských věcí, je to předpoklad k tomu, abychom rozuměli těm nebeským. A to je taky úkol, který si kladu do této přednášky. Já se budu držet při zemi, budu se držet věcí, které jsou psychologické, které jsou známé z dnešního stavu vědeckého poznání. To znamená něco, co si můžete ověřit nebo nastudovat pomocí různých knížek. A pokud možno se nebudu pouštět do těch teologických věcí, když, tak na to upozorním, abyste si řekli, pozor, psycholog fušuje do teologie. Tak. Takže říkám, budu mluvit o tom, jak funguje naše hlava s tím, že když vím, jak ta hlava funguje, tak vím samozřejmě i, co asi zjevení není. Tak, ten důvod, proč jsem si vzal toto téma, bylo to, že se mi ozvala jedna paní a potřebovala poradit s takovou věcí, která mě přišla vcelku jednoduchá, ale ukázalo se, že v praxi to byl docela průšvih. Já přečtu teda ten e-mailový dotaz. Jsem tradiční věřící katolička, je mi 33 let a mám spoustu zájmu a zálib. Víru mi předali rodiči, prošla jsem si v pubertě nějakou cestou a zjistila, že mi vlastně katolická církev vyhovuje a že tam patřím. V loni na duchovních cvíkách, podotýkám druhých duchovních cvičení v mém životě, se mi stalo něco, co mi úplně změnilo pohled na některé záležitosti víry. Nezměnilo to nic na mě, což nevím, jestli je dobře nebo ne, ale přesto již od té doby nemohu uvažovat a nikdy jednat stejně jako předtím. Nazvala bych to zjevení, či tak něco. Docela se mě to hodně dotklo a změnilo některé věci v mém životě. Už je tomu rok a mám o to jistý odstup. Našla jsem Bohu díky svého duchovního vůdce a ten, jak mi říká, mě může pouze poradit v otázkách víry a prosil mě, abych se obrátila i na psychologa. A úplně nakonec, proč vás žádám o poradenství na základě setkání a doufám, že mě možná můžete pomoci lecos objevit v mém životě. Nejsem si jistá, že všechny události nemají nějakou souvislost se vztahy, které jsem prožila a prožívám. Já osobně jsem docela přesvědčena, že je vše v pořádku a cítím se být v pohodě, ale možná to tak není. Dobře, to já vám řeknu konec celé detektivky. Tady vlastně tímhletím to začalo, tak já jsem šel do toho opravdu hodně zvědavý, co to bude. A vyšlo z toho, že ta dívka nějak při modlitbě měla zjevení Ježíše, se kterým rozmlouvala a byla v něm nějakým kontaktu a právě se s tím nevěděla moc rady, tak jsme to rozebírali. Mně se to teda zdálo jako spíš, že to je teda otázka iluzí, ale tady asi za týden po té konzultaci mi poslala tenhle ten e-mail. Díky vám jsem rozumem připustila, že to byla iluze. Obraz Ježíše, který si ve vzpomínkách vybavuji, jsem zkusila oslovit svým jménem. Bylo to zvláštní, uvnitř mě úplně zmizel svatý pocit, že to byl on. Všechno jsem znovu probrala a našla jsem spousty nesmyslných detailů, které jsem vytěsnila. A dokonce jsem zjistila, co bylo spouštěcím mechanismem toho všeho. Tohle to mi totiž na té konzultaci neřekla, to přišlo až tím e-mailem. Byla to slova farářova, kdy mi řekl, abych před obrazem Ježíše si dokázala představit, že říká Jano, já tě miluji. Bylo to pro mě děsně bolestné a po překonání to opravdu šlo a pak jsem začala mít ty iluze s nádhernými pocity lepšími než orgasmus. Jo, tady všimněte si, tohle to ona ještě v době, kdy já jsem s ní hovořil, si neuvědomila, to přišlo až tím e-mailem. Z toho plyne další otázka. Nevím, co s vírou, je třeba začít znovu nějak a jak. Odpověď to také jako rada pro mého duchovního vůdce, no spíš všem těm kněžím, kteří mi to vlastně zbaštili. Je mi to moc líto. Ona totiž obešla spoustu kněží a se všema se bavila o tom, že viděla Ježíše a jak si s ním povídala. Právě protože jsem viděl, jak tohle to šlo těmi řadami těch věřících a teďka nikdo si s tím nevěděl rady, tak právě proto jsem se rozhodl, že to zkusím nějak sesumírovat a dát to na papír a nějak vám to prezentovat, abychom si o tom mohli třeba v závěru ještě podiskutovat. Tak, já začnu kritérii, která nejsou spolehlivá. Především, co není spolehlivé, je jistota, já to tak cítím. Prostě city jsou obecně velice zrádnej rádce a není dobré na ně moc spoléhat. Stejně tak ani intenzita zážitku, třeba ta holka měla velice silný zážitek, protože většinou to funguje tak, že intenzita zážitku je úměrná intenzitě frustrace. Jo, to znamená, když mám tady, já nevím, 45-letýho chlapa, který se zamiluje do sekretářky, bláznivě, vášnivě a zoufalé, tak já si dívám na tu intenzitu té zamilovanosti a neberu to nějak fatálně, já si jenom říkám, čím víc je zamilovaný, tím víc musí být předtím frustrovaný. Třeba monotónností života nebo Bůh ví čím, jo? Ale prostě intenzita zamilovanosti je úměrná intenzitě frustrace. A tady je to samé, to znamená, jak je to případné zjevení intenzivní a ty prožitky intenzivní kolem toho je opět v celku iluzorní záležitost. Já teďka nevím, jestli mám říkat tenhle příběh. No, měl jsem taky dívku, která byla v nějakém řádu nebo kde a ta si nevěděla s nějakou patovou situací v řádu rady, nevěděla, jestli má zůstat v tom řádu nebo jít někam jinam, nebo něco takový, nějaký dilema řešila. A tak začala velice intenzivně si opakovat modlitbu, kterou opakovala jako, já nechci říct jako růženec, ale opravdu spíš jako mantru. Jo? To znamená, pořád si to opakovala takhle do kolečka, si to pořád brebentila dokola. A tato holka se dostala do stavu, že potom jednou takhle přišla ke skříni, otevřela jí a ta skříň se jí rozářila, byla zářivá, zářila na ní jako z tý, zevnitř. Prostě ohromnej zážitek. Jako. Tam samozřejmě opět byl stejný mechanismus, byl to samozřejmě psychotický zážitek, ale ta zářící skříň vlastně byla úměrná té době, jak dlouho se ta dívka frustrovala nebo jak nemohla vyřešit tu danou situaci, jo, kterou ten nějaký to své životní dilema. Ale tam právě opravdu taky ta intenzita toho zážitku byla úměrná tomu té frustraci, která jí předcházela. Tak, další problematická nebo nevypovídající další nevypovídající kritérium je pociťovaná hranice mezi já a ty, jo, mezi mnou a okolním světem. Ta je bohužel v psychologii velice často rozplyzlá, to znamená, my nemáme dost spolehlivé kritérium, kde končím já a kde začínáte vy a naopak. Jo? A stejně tak, co je iluzorní, je pociťovaná přítomnost, že Bůh je přede mnou nebo je tady někde blízko. I tento pocit je vcelku iluzorní z toho důvodu, že Bůh je tady furt a my ho jenom někdy pociťujeme. To znamená, my bychom ho měli správně pociťovat vždycky, ale lidi ho nepociťují nebo ho pociťují v nějaké jiné konfiguraci. No, abych to trošku zkrátil, my s jistotou můžeme říci, většinou můžeme říci, co není zjevení. Těžko můžeme vědět předem, jak by se měl Bůh člověku zjevit. Já teda nevím, jestli to teologové mají, obávám se, že nemají. Myslím si, že to řeší taky negativně, to znamená, že si vezmou to zjevení a hledají důvody, proč by to, jako jestli tam je nějaký důvod, proč to není zjevení Boží, ale jako pozitivní argument, jak by mělo vypadat správné zjevení od Boha, prostě nikdo nemá. To znamená, my většinou hledáme argumenty, které nám hovoří proti tomu, že to je zjevení, a potom nějaký ten argument budeme mít. Tak, já to teďka budu probírat postupně tyhle ty body. Doufám, že to bude dostatečně srozumitelné. Tak, jednou psychologickou iluzí je fakt, že naše já je někdy širší než to, co jsme my, a někdy má tendenci se zužovat. To znamená, věci, které jsme bez pochyby my, nepovažujeme za své já, a věci, které, a zase jindy, věci, které nejsme my, považujeme za své já. Menší já je v procesu poznávání. To je zajímavé, v tomhletom okamžiku se naše myšlení, se naše já, to, co označím za své já, zmenší. To znamená, jsou věci, které nepovažujeme za sebe, i když de facto se odehrávají v našem těle nebo v naší hlavě. Sem spadá, ještě si to ukážeme, tak já to jenom rychle přečtu. Jsou to mentální reprezentace, to znamená vše, co uložíme do vlastní hlavy a co se odehrává v naší hlavě v souvislosti se vzpomínkou na druhé lidi, tak považujeme za druhé lidi a ne za své já. To znamená, ten člověk, to si ukážeme, já to nebudu teďka říkat, a expanduje a naše já, naše ego expanduje při rozhodování. To znamená, při rozhodování máme tendenci považovat za své já víc a ignorovat ty argumenty druhých lidí. Já vím, že teďka mluvím trošku nejasně, ale já doufám, že se to na těch příkladech ukáže. Pojďme teda si ukázat nějaký ty příklady. Seděl jsem s chlapíkem, který byl 2 roky po rozchodu se svojí ženou. Seděl doma, zavřený v obejváku před televizí s dálkovým ovládáním, neustále ho mačkal, pro ty programy se díval a tak. Já jsem si k němu přišel, chluku jsme tam seděli, on byl takový pomalejší, takový jako seděl tak zamyšleně. Pak se na mě kouká a povídá to, ten dialog, jak je tady napsaný. Na silnici byly rozházené kytky. Jo? No, to tam na Valentína rozházel soused. Proč? Chtěl mi tím říci, abych si vzal auto, dojel na Ládví, koupil manželce, co mu utekla, kytku a odprosil jí, aby se vrátila. Proč jste to neudělal? Já nechci. Dokážete si představit, že by soused šel, rozházel na silnici kytky a tím dal tomuhle chlapíkovi něco najevo? Ne, ten soused je vymyšlený. Ten soused existuje, že jo? Ten tam skutečně je, ale určitě ty kytky tam nerozházel. Každopádně ten člověk, kde na té ulici, tam uvidí kytku a ta kytka na něj promlouvá. Ta kytka mu říká, ne sluchově, ale významově, jo? Ta kytka mu říká, zvedni se, dojdi, kup kytky a odproš ženu. Když se ho zeptáte, proč jste, jel jste tam na to Ládví, on říká, ne, už to nemá cenu, ona stejně se nevrátí. Tak najednou zjistíte, že on má 2 přání. Jedno přání je vykašlat se na to, že už to nemá smysl, To je to jeho prvoplánové přání, to on opravdu jako nechce udělat, je to zbytečný, ale on má ještě druhé přání. On má druhé přání se zvednout, dojezt na to ládví a zkusit ještě ukecat tu ženu, aby se vrátila. Ale tohleto přání není uloženo v jeho já. Je to jeho přání, evidentně. Na tom se tady všichni shodneme. On chce tu ženu zpátky, on ji chce zkusit ukecat, ale není to uloženo v jeho já. On říká, já nechci. Já tam nepojdu, já si myslím, že to nemá cenu. To znamená, v jeho já to uskladněný není, je to uskladněný v sousedovi. Rozumíte tomu? Jeho přání dojezd do ládví a koupit kytku manželce není uloženo v jeho já, protože on řekne, já nechci. To znamená, není to uloženo v jeho jáství, je to uloženo v té postavičce souseda, který tam rozhází ty kytky. Tady vidíte názorně, že, že ta bytost toho člověka je větší, než je, to já toho, než je jeho já. Jeho já je o něco menší. Právě o tohleto přání, které je uskladněno sousedovi. Tak. Tady vlastně je zajímavé, že on si s prostřednictvím toho souseda říká, co on by sám měl udělat. Ale on má pocit, že to neříká on sám sobě. On má pocit, že mu to říká ten soused. Jo? To je právě na tom zajímavé, že v tom sousedovi, i když je to součást jeho mysli, je to jeho představa, jeho fantazijní postavička, která mu chodí hlavou, takže v ní má uložené tohleto svoje přání, aniž si to sám sobě přizná. No? Počkejte, kde to je? Aby se, jo, to je chyba. No, aby se vrátila, tečka. Jo, to jsem tam něco napsal, jenom co tam je. Ne, opravdu on to tak říkal, jako jo, proč jste to neudělal, já nechci, nemá to cenu. Tak. Tady je třeba si uvědomit, že mezi tím člověkem a světem je ještě někde ten mezi tím reálným sousedem a tím fantazijním, teda tím reálným chlapem a jeho sousedem reálným, je fantazijní postavička. Jo? Já si myslím, že ten soused opravdu mu říkal, hele, ještě to zkus a tak dále, ale rozhodně tam nerozházel ty kytky. Tohle to už je přidaná hodnota, která vyráběla ta jeho hlava. Tak. Co my můžeme s takovýmhle člověkem, když se s ním bavíte a teďka máte pocit, že ten člověk už je mimo realitu, tak každopádně se s ním můžete bavit o tom sousedovi, jako kdyby to byla reálná postava. To znamená, že my můžeme říct, hele, ten soused to asi myslel dobře, tak mu to promiňte, ne, teď on jako, teď ten kluk, jo, se asi snažil, abyste se dali dohromady. Možná to dělá blbě, ale dobrou vůli má. A další je taky možnost se s tím člověkem bavit, že ho spousta lidí považuje za blázna. My se k tomu nevyjadřujeme. K tomuhle, jo? Jako když já se s ním bavím, tak já se o tomhle tom nebavím, ale můžu se o tom bavit. On už to slyšel samozřejmě od těch různých lidí tisíckrát taky. Tak, s tímhletím chlapem já jsem se bavil delší dobu, tady máte ještě jednu ukázku debaty, jak debaty vypadaly s ním. On tak sedí a najednou řekne, dějou se tu v bytě divné věci. Ty to budeš číst? Jo, budeš to číst? Dobře, tak to čti, jo. Dějou se tady věci, divné věci.
Co například?
No třeba tamhle ten kelímek od jogurtu.
Co je s ním?
Ten tam dal soused.
Ten samý?
Ano, jsou v něm zbytky těstovin. Jenže já těstoviny nejím. Chce mi tím říct, že si mám dojít do obchodu a koupit si něco k jídlu. Jo, všimněte si, to má úplně stejnou strukturu, tahle ta jeho úvaha. No, prostě najednou. Jo, má uskladněný přání, měl bych si dojít do obchodu koupit něco k jídlu. Proč tam nejdete? Mně se nechce. Ale soused mu to říká promocí tady těch kelímků, který se tam nějakým způsobem dostali. Já fakt nevím jak, jo, ale každopádně asi tak si to takhle myslel. Tak. Tímhletím, tady všimněte si, co na tom bych rád zdůraznil, že jakmile ta hlava se začne posouvat, tak ten člověk sám nemá žádné kritérium, jak zjistit, jestli to tam ten soused dal, nebo jestli to tam ten soused nedal. On to prostě cítí naprosto jistě a nevývratně. To znamená, on když se obrátí do svého nitra a pozoruje svoji vnitřní zkušenost nebo vnitřní procesy, tak on to nevidí. On tam není schopen najít nějakou hranici mezi sebou a sousedem. Ono se to stává, ta hranice se mezi těma dle subjektivníma vizema se stává nezřetelná a ten člověk se v tom autom není schopný vyznat. Proto já většinou, když se s těma lidma, kteří ještě pořád nejsou nějak výrazně nemocný, tak já se s nima prostě bavím, jako kdyby to byla realita. Prostě přišla třeba paní a začíná si stěžovat, že jí tamhle honí nějaký CIA nebo něco takového dle a začne mi říkat, že oni jako posílají nějaký vzkazy a řekla mi věc, tak jsem se ptal, jako, co jí říkají ty postavičky, a ona říká, ty nám taky můžeš. Ty nám taky můžeš. Tak já jsem se zastavil a říkám, paní, jak to taky? Vy je posíláte někam? A ona říká, jo. A říkám, ty, to ne. Jakmile tam něco vidíte, tak se k tomu budete chovat slušně. Jo? Je přece jedno, prostě ať jsou oni jaký chtějí, tak vy se k ním budete chovat slušně. Já tedy využívám toho, že vlastně ten člověk, když se baví s tou svojí vizí nebo slyší ten hlas, takže vlastně on se baví sám se sebou a to vlastně já mu se mu zrcadlí v tom sousedovi nebo tady v těch agentech CIA. Stejně tak, chápejte, ty lidi se připadají jako blázni, jo, ale já třeba vezmu, ona říká, že tam je odposlouchávací zařízení, ne, někde, tak já prostě vezmu tu její tašku, otevřu ji a říkám, dobrý den, pánové, vítáme vás do naší diskuze. Jo, já vás sice neslyším, ale pokud nám budete chtít něco říct, řekněte nám to tady před paní Novákovou. Jo? A to znamená, říkám, jako prosím vás, je to stejná jako komunikace, když si zbavíte s někým po telefonu, jo? Mluvíte do nějakého klacíku a ten druhý člověk vás slyší, no tak je to přece jedno, jestli mluvíte do tašky nebo do mobilu nebo do nějakého bláznivého jiného zařízení, prostě je to komunikace jako komunikace. Já samozřejmě vím, že ten člověk není normální, nicméně tady já využívám toho jednoduchého faktu, že ten člověk se baví s vlastním odštěpeným já. Znamená, když se mi podaří tohle souseda rozmluvit s tím, teda tohle chlapa, rozmluvit s tím jeho sousedem, aby si, ať ho slyší nebo neslyší, prostě si s ním povídal o tom, jestli se má dojít do obchodu koupit něco k jídlu nebo nemá, tak já spustím komunikaci toho člověka s jeho vlastním já. Jo? S tím odštěpeným já, které s nějakým názorem, který nepovažuje za součást sama sebe. To znamená, tenhle ten trik já používám poměrně dost často a tady vlastně vám to ukážu na příkladu, který zdaleka není tak, jako bych řekl, vyhraněně bláznivý. Je to součást, nebo je to ukázka z filmu, tak se to jmenuje. Byl jednou jeden král, jo, je to pohádka Sůl nad zlato. A tady vzniká jev, kdy vlastně král Verich jako král já první se musí rozhodnout, které ze tří princezen dá své království. A protože je ve stresu a hledá hermelínový plášť a jablko, žezlo a podobně, tak najednou se dá do řeči se svojí sesnulou manželkou, kterou tady vidíte na tom obrázku.